Verkefni 1. Kynnið ykkur skúminn betur. Er hann farfugl og ef svo er, hvert fer hann á veturna? Hvaða möguleika gefur það fugli að vera bæði með sundfit og klær? 2. Kjói er frændi skúmsins. Hvað er líkt með þeim? Hvert er kjörlendi kjóans? Einhver sagði að kjóin væri með skott. Er eitthvað til í því?